Hartikaisella on edessään viimeinen vuosi Golfliiton puheenjohtajana. Mitä kuluneiden 5 vuoden aikana on Suomi Golfissa tapahtunut? Entä mitä Golfliiton puheenjohtaja haluaa saada viimeisenä vuotenaan vielä aikaa? Golf.podcastin vuoden 2022 ensimmäinen teemajakso. Minä olen Jere Jaakkola ja kuten alustuksesta voi päätellä, studiovierana Hanna Hartikainen, Golfliiton puheenjohtaja. Tervetuloa.
Kiitos Jere. Hyvää alkanutta vuotta.
Samoin kiitos. Päättynyt vuosi on muutaman päivän takana. Oletko tehnyt jo tilinpäätöksen omasta vuodestasi 2021?
No itse asiassa kirjoitin tuossa juuri viime vuoden vuosikertomusta ja siihen liittyen niin summasin ylös vähän asioita, että mitä tässä on tapahtunut. Että onhan ollut vaiherikas vuosi niin golfissa kuin sitten muutenkin yhteiskunnassa.
Entäpä ihan henkilökohtaisen elämän tasolla? Oliko mielenkiintoinen vuosi?
No viime vuosi oli tosi poikkeuksellinen, siihen liittyy työpaikan vaihdos ja sitä työpaikan vaihdosta edeltävä tällainen kilpailukieltojakso ja mitäpä sitä nyt sitten puheenjohtaja muuta tekee, kun käyttää ajan hyödyksi ja treenaa ja pelaa golfia. Vähän toki tutustuin uuteen tehtävään ja tulevaan taloon, mutta et tosi mielenkiintoista ja oikeastaan sitten sen toukokuun jälkeen, kun uudet työt alkoi, niin sitten se oli aika vauhdikasta tuonne ihan vuodenvaihteeseen saakka.
Niin sulla oli aika pitkä tämmöinen In Between the Jobs jakso, mutta paneudutaan siihen vähän myöhemmin. Mennään nyt suoraan syvään päähän ja lähdetään sun tehtävän kautta liikkeelle. Hanna Hartikainen valittiin Golfliiton puheenjohtajaksi syksyllä 2016 ja nyt alkaa viimeinen vuosi. Miltä se tuntuu?
Tavallaan niin kuin aika epärealistiselta, että aika on mennyt niin nopeasti, että jo 5 vuotta takana ja nyt sitten tosiaan viimeinen kausi. Meillähän on säännöissä se, että puheenjohtaja voi olla 2 kertaa, maks 3 kautta ja nyt sitten tosiaan viimeistä viedään.
Mitä kaikkea 5 vuodessa on Suomi Golfissa tapahtunut?
Ihan valtava määrä on tapahtunut asioita. Se on hyvä aina pysähtyä katsomaan vähän pidemmälläkin aikavälillä taakse. Ja niin kuin moni asia on muuttunut ja kehittynyt positiiviseen suuntaan. Onneksi oltiin tehty paljon asioita jo ennen tätä maailman myllerrystä. Ja nyt sitten tietysti taas työ jatkuu, mutta monta asiaa on tapahtunut. Ja ehkä niin kuin isoimpana haluaisin nostaa sen, että koko tämä niin kuin golf-toimialan yhteistyö, luottamus, se niin kuin yhdessä tekeminen niin on ihan uudella tasolla ja puhalletaan yhteiseen hiileen ja halutaan kehittää suomalaista golfia niin harrastajille kuin sitten kilpailullisesti niin entistä parempaan kuosiin.
Mulla on ihan sama kokemus, siis jos sen niin kuin yhteen sanaan pukee, mikä on muuttunut, niin ilmapiiri.
Kyllä.
Ja siinä on ollut, tiedän sen verran pitkään, tässä ollut itsekin mukana ja tiedän historiaa, että siinä on ollut pitkään haasteita. Miten se on tapahtunut? Mitä sen takana on?
No sen takana on läpinäkyvää toimintaa, keskusteluja, yhteisiä tavoitteita, sitä vuorovaikutusta, dialogia, yhteistyötä eri toimijoilla laajasti, niin golf-yhteisöillä kuin ylipäätään toimialalla työskentelevillä, niin on toki se oma rooli ja omat tavoitteet. Ja siinä voi joskus olla jotain vähän erimerkkisyyttä tai hankausta, mutta lopulta kuitenkin kaikki haluaa samaa asiaa, että suomalainen golf kehittyy. Ja kun näitä erilaisia toiveita ja tavoitteita sitten otetaan huomioon ja jaksetaan keskustella ja vuorovaikuttaa, niin kyllä sieltä yleensä se punainen lanka löytyy. Ja mun mielestä se on tosi hienolla tavalla löytynyt ja myöskin kyllähän korona-aika on koko golf-toimialaa sitten vielä entisestään yhdistänyt.
Onko siinä tapahtunut sellainen, tuntuu, että pitkään golf-toimialalla eri tahot veti vähän niin kuin eri suuntiin ja nyt jotenkin on enemmän se ajatus, että kaikki ymmärtää, että tehdään saman lajin puolesta hommia, että kaikki tekee niin kuin golfin hyväksi, vaikka jokaisella on tietysti se oma henkilökohtainen tai yhteisökohtainen intressi aina olemassa, mutta kuitenkin, että lajin parhaaksi tehdään enemmän töitä.
Niin, varmasti se on niin kuin tämä ajanhenki ylipäätään, että monta asiaa ei kukaan pysty yksin alusta loppuun saakka tekemään, vaan on erilaisia kumppanuuksia, toimijoita, hyödynnetään laajasti erilaisia tapoja ja työntekemisen muotoja, niin mä luulen, että se on niin kuin ehkä tukenut tätä myöskin tätä yhteistyötä koko golf-toimialalla.
Onko tämä havaittavissa? Sä oot tietysti ollut olympiakomitean tehtävissä ja tunnet tietysti muita lajijärjestöjä, niin onko tätä vastaavaa ilmiötä havaittavissa niin kuin ihan Suomen liikunnassa ja urheilussa ylipäänsä?
Kyllähän meidän liikunta tietysti on hirveän monikerroksellista ja siellä on paljon niitä erilaisia vaikuttimia. Että kyllä tämä on varmaan niin kuin koko sportille ominaista, että se tietynlainen niin kuin omaan napaan tuijottaminen tai ehkä oman edun tavoittelu, mutta mun mielestä me ollaan yhdessä paljon enemmän kuin yksitellen ja se on jotenkin golf-toimialalla ja koko niin kuin suomalaisessa golfissa niin huomattu, että yhdessä me kehitytään paljon nopeammin ja löytyy uusia tapoja, uusia innovaatioita ja sehän tietysti hyödyttää sitten niin golfyhteisöjä kuin meitä golfareita ja meidän myöskin kilpapelaajia. Suomalaista golfia kaiken kaikkiaan.
Onko puheenjohtajan tehtävä vastannut sun odotuksiasi?
Jos sanoisin, että täydellisesti, niin valehtelisin. Mutta kyllähän kun uuteen tehtävään menee, niin on tietty joku odotusarvo, että mitä se on. Mun täytyy sanoa, että koko puheenjohtajakausi on ollut paljon enemmän kuin mä uskalsin odottaa tai toivoa. Että kaikki se, mitä on tietysti itse saanut oppia uutta, mutta mitä me ollaan saatu yhdessä aikaiseksi, niin onhan se ihan valtavan palkitsevaa kaiken kaikkiaan. Ne uudet ihmissuhteet tai ylipäätään ketä on tavannut, päässyt näkemään. Ja tietysti sitten myöskin Suomi Golfi on parhaillaan esimerkkinä monesti niin Euroopassa kuin ihan laajasti kansainvälisestikin, niin onhan se tosi ilo nähdä. Ja sen lisäksi sitten meidän pelaajat menestyy ja sen määrä on kasvanut hienosti. Moni golf-yhteisö voi taloudellisesti paremmin kuin vuosiin, niin kyllähän ne kaikki niin kuin tulokset motivoi ja innostaa ja kannustaa siihen työhön.
Onko tämä tehtävä itsessään tai sitten tämä 5 vuoden taakse jäänyt aikakausi muokannut Hanna Hartikasta henkilönä?
No kyllä varmasti niin kuin omalla tavallaan, että lähtee niin kuin mutkattomammin erilaisia asioita, vaikka tällaisiin podcasteihin puhumaan asioista, mutta kyllähän se on tiettyä niin kuin perspektiiviä tuonut asioihin, kun ei ole ehkä sitä niin kuin työn tuomaa direktiota tai se ei ole työtä, vaan se on kuitenkin koko ajan luottamustehtävä, joka on sitten niin kuin oma harrastus tai omasta niin kuin vapaa-ajasta pois, niin kyllähän se on aina niin kuin pohdinnan paikka, että lähteekö sellaiseen tehtävään ja paljonko sille antaa aikaa. Ja sitä on usein kysytty, että paljonko tuo vie aikaa, että minkä verran, niin eihän sitä voi niin laskea. Harrastukset vie sen ajan, minkä niille antaa, mutta mä oon lähtenyt siitä, että puheenjohtajatehtävään liittyy niin hirveän monenlaista, että on se perinteinen hallitustyöskentely. Hallitus muodostuu alueiden edustajista, kuukausittain tavataan, mutta sen lisäksi meillä on Golfliitossa yli 100 erilaista kilpailua kesän aikana, tapahtumia, golfyhteisöt täyttää vuosia, sitten on sidosryhmä, yhteistyötä niin kotimaisesti kuin kansainvälisesti, erilaista niin kuin verkostoitumis- oven avaustyötähän, niin sitä voi tehdä loputtomasti. Että sitten mikä aika on mistäkin pois tai lisää, niin ei sitä voi niin laskea. Mutta kyllähän se on valtavan niin kuin palkitsevaa taas itselle sitten kohdata uusia ihmisiä ja päästä vaikka avaamaan niitä ovia meidän pelaajille tai golf-yhteisöille tai ylipäätään mahdollistaa asioita.
Kuinka paljon muuten olet ehtinyt tehdä maakuntakierroksia eli käydä sitten eri kentillä Suomessa?
Sitten on hirveän vaikea sanoa, onko se niin kuin määrällisesti, mutta sanotaanko, että kyllä niitä niin kuin kymmeniä tulee kesän aikana. Ne on joko pyöreitä vuosia kentät juhlii tai sitten on joku golf-tapahtuma tai kilpailu tai yhteistyötilaisuus. Että se on hyvin moninaista sitten se tavallaan niin kuin kesän kalenterointi ja kesän tapahtumat.
Siinä on varmaan avautunut myös niin kuin ajatus sille, että Suomi Golfin haitari on aika leveä. Siellä on kaikenlaista golfyhteisöä ja kenttää olemassa.
No, hyvin erilaista. Suomi on pitkä maa. Silloin kun vielä niin kuin tuolla Lapissa hiihdetään, niin etelässä jo pelataan. Sitten meillä on erilaisia kenttiä, meillä on 9-reikäisiä, meillä on 18-reikäisiä, meillä on par kolmosia, on erilaisia pelaamisen tapoja. Ja tietysti sitten taas tuolla vähän niin kuin kauempana ehkä tästä niin kuin pääkaupunkiseudusta tai Ruuhka-Suomesta, niin korostuu se, että se golfkenttä on itse asiassa aika helposti saavutettavissa ja ei olekaan välttämättä niin montaa golfkenttää valinnan mahdollisuuksia, mutta että sitten se onkin se rakkain kenttä, mihin sitten mennään ja ihan fantastisia, upeita, hienoja kenttiä eri puolilla ja niistä kyllä pidetään hyvää huolta ja näkee, että niin henkilökunta kuin vapaaehtoiset niin suurella sydämellä tekee töitä.
Nyt on viimeinen vuosi sitten puheenjohtajana edessä. Uusi puheenjohtaja valitaan sitten syksyn liittokokouksessa. Mitä on vielä tekemättä? Mitä haluat saada aikaiseksi?
No paljon on sinänsä vielä tekemättä. Eihän varmaan työ koskaan niin kuin valmiiksi tule. Niin kuin ei oikeastaan niin kuin missään, mutta kyllähän se niin kuin pohja, jolle rakennetaan, niin on tosi hyvä, että me ollaan uudistettu niin tasoitusjärjestelmä kuin golfin säännöt on uudistunut. Tämä niin kuin yhteiskunnallinen golfin hyväksyttävyys tai tietynlaiset vanhat tylsät myytit on purkaantunut. Et lähdetään niin kuin hyvästä tilanteesta liikkeelle itse lajissa. Me ollaan lanseerattu itse asiassa jo olisikaan siitä 3-4 vuotta sitten mun tapa pelata, joka tuli oikeastaan siinä aika sääntömuutoksen yhteydessä. Eli väljyyttä siihen tapaan. Pelaa 9-reikää, pelaa speedgolfia, pelaa kavereiden kanssa. Se voi olla niin kuin erilaisia tapoja. Suomessa on niin kuin 160 000 tapaa pelata, että tavallaan niin kuin sitä kautta niin koko se ilme ja näkyvyys ja just yhteiskunnan hyväksyttävyys on niin kuin parantunut. Terveyshaitoista voidaan puhua paljon, mutta kun mun mielestä golfissa on vain terveyshyötyjä. Koko hyvinvointipuumi oli täydellinen ajoitus niin kuin golfille. Mutta missä työtä riittää edelleen ja vielä jatkossakin, niin kyllähän se meidän niin kuin digitaalisuuden edistäminen ihan avainasemassa, minkälaista ekosysteemiä, palvelua, tietoa voidaan tarjota golfyhteisöille ja minkälaista sitten sinne pelaajalle. E-Birdia-applikaatio mahdollisti varmasti niin kuin korona-aikana paljon asioita pelaajalle ilman, että tarvitsisi kohdata sinänsä ketään. Mutta koko digitaalisuuden kehittäminen niin on niin kuin työmaa, jota voi tehdä monta vuotta lisää.
Siinäkin on sitten varmaan tavoitteena se, että tehdään golfin harrastamisesta helpompaa harrastajalle.
Helpompaa. Siihen liittyy totta kai tasoitussäännöt, mutta siihen liittyy paljon koulutuselementtejä, ei pelkästään pelaajalle, vaan tuomareille tai vapaaehtoisille tai hallintoon. Se on niin kuin loputon polku paljon sinne digiin. Digiin voitaisiin asioita järkiperäisesti viedä, mutta yhtä lailla se tiedolla johtaminen. Et mitä kaikkea tietoa saadaan, että voidaan taas tarjota parempia tuotteita, palveluja, tukea. Yhteistyön systematiikan rakentaminen, eli se, että miten meidän junnuista lähtee rakentumaan ne, jotka haluaa golfia pelata kilpaa, niin miten se pelaajapolku lähtee menemään, minkälaista koulutusta, valmennusta siihen niin kuin valmentajakuntaan, mutta sitten myöskin itse pelaajille niin, että se golf-ammattilaisuus olisi sitten mahdollista, niin siinä meillä riittää tekemistä ja se on tekemisen kohteenakin vahvasti tämän vuoden aikana. Ja kyllä niin kuin tekemistä riittää myös vastuullisuusasioiden ESG-viitekehyksen äärellä, että se on asia, joka on nyt tullut jäädäkseen meidän arkeen ja ei golf voi olla taas kerran erillinen saareke, etteikö niin kuin vastuullisuusasiat laajasti koskettaisi myös golf-yhteisö, kun ne koskettaa jokaista suomalaista ja ylipäätään maailmassa ihmisiä. Ja se on niin kuin mä näen, että ESG on niin kuin huomattavasti laajempi asia kuin pelkästään niin kuin ympäristö- ja ilmastoasiat. Et totta kai kentillä on tehty paljon töitä ympäristöasioihin, ilmastoasioihin, kaikkeen niin kuin vihreyteen ja lannoitteisiin ja kasteluun liittyen, mutta sitten se S ja G tulee myöskin siitä huomioida, että mitä voidaan tehdä hyvän hallinnon ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen äärellä. Kaikki tasa-arvoisuus, oikeudenmukaisuus, antidoping, ylipäätään turvallisuusasiat, kilpailumanipulaatio, siis hyvin, hyvin laajasti ESG-viitekehys tulee koskettelemaan meitä tulevaisuudessa.
Se on tavallaan semmoinen vaikka sitä on pitkään tehty toimenpiteitä asiaa hyväksi ja vielä pidempään puhuttu, niin kuitenkin ollaan vasta vähän niin kuin käynnistelemässä ja pääsemässä liikkeelle siinä, jos puhutaan niin kuin mittakaavasta.
Näin se on, ja jos miettii niin kuin vaikka viime kesää tai viime vuotta, niin mä sanoisin, että ennen kesälomaa niin ESG:stä puhuttiin joitakin kertoja, ja taas kesäloman joulun jälkeisessä ajassa, niin hyvä, ettei viikoittain tai päivittäin, että kyllä se tuli niin kuin sellaisella voimalla, ei pelkästään ilmastoon liittyvät asiat, vaan myöskin hyvin paljon laajemmin, ja se on asia, jota myöskin sitten meidän pitää golf-yhteisössä ja koko golf-toimialalla niin lähteä työstämään. Vähän niin kuin sanoista tekoihin, että nyt on puhuttu ja nyt on sitten aika niille teoille.
Eikö se sovi aika luontaisesti golfin, niin kuin, golfin pirtaan? Golf maalaa ainakin itsestään ja aidon tuntuisesti ja aidon oloisesti itsestään niin kuin vastuullisena lajina kuvaa. Meillä on paljon sellaisia piirteitä itse tuomaroinnista lähtien ja kaiken maailman sosiaalisen käyttäytymisen suuntaan, niin eikö se sovi aika hyvin golfin ympärillä, ESG-ajattelu?
No sehän sopii totta kai niin kuin just tasa-arvoisuus, että voidaan pelata hyvin eri ikäiset, voi pelata golfia tasa-arvoisesti tai naiset ja miehet voi pelata, että totta kai niin kuin siitä näkökulmasta, mut sitten myöskin niin kuin se kaiken tekemisen läpinäkyvyys, on se sitten tuloksiin liittyvä läpinäkyvyys tai oikeudenmukaisuus tai hyvään hallintoon liittyvät, miten golf-yhteisöjä johdetaan ja tietty niin kuin, ehkä niin kuin se toiminnallinen siihen hallintoon ja yhteiskunnalliseen näkökulmaan liittyen, niin siinä meillä on tekemistä.
Onko jotain sellaista, mitä olet lähtenyt tavoittelemaan tai mitä olet asettanut itsellesi tässä matkan varrella tavoitteeksi, mutta mitä et ehdi tehdä viimeisen vuoden aikana, mikä jää tekemättä?
Mä en ehkä tunnista sellaista, että tota myös niin kuin juuri tuota asiaa tavoiteltu eikä toteudu, mutta ehkä erityisen iloinen ja ylpeä on siitä, että me on saatu juurrutettua niin miesten kuin naisten kansainvälisen tason kilpailu suomalaiseen kilpailukalenteriin. Eli että meillä on kotimainen kilpailu naisille ja miehille tarjota. Ja miesten kilpailu on ollut jo pitkään, viittaan siis Challenge Touriin Vierumäellä, niin miehille on ollut jo pitkään hieno kilpailu Vierumäen järjestämänä. Ja nyt sitten viime kesänä otimme ensi askelia siihen, että naisille saatiin Ladies European Tour-kilpailu auraan ja nyt näyttäisi, että meillä on juurtumassa ainakin tuleville vuosille myös sitten naisten kilpailu suomalaiseen kilpailukalenteriin. Ja se on kyllä ollut iso työ ja ponnistus. Et jos siitä nyt sitten löytää sen kulman, että mikä jää toteuttamatta, niin kyllähän se varmaan meidän kaikkien suomalaisten golfareiden yhteinen haave olisi, että meillä olisi miesten ET-kisa Suomessa joskus. Mutta se ei ole pelkästään Golfliiton työ, vaan se on niin kuin iso suomalainen golfponnistus, koska kuitenkin se budjetti on sitten pienimmilläänkin 2,5 miljoonaa, niin se on iso raha hakea sponsoreilta ja yhteistyötaholta ja avustuksina ja monesta suunnasta. Et se on ehkä sellainen yhteinen unelma, joka elää.
Ei ole kadonnut kiikarista Suomen golfissa?
Ei se ole kadonnut, mutta se on iso työ.
Joo. Golfbuumista on pakko vaihtaa pari sanaa. Käytännössä puheenjohtajakautesi päättyy hurjaan golfbuumin ajanjaksoon. Tässä on viimeiset 2 vuotta golf mennyt kovempaa kuin koskaan Suomessa. Voidaanko sanoa edelleen, että golf on korona-ajan suuria voittajia?
No kyllä näin voi sanoa, ja vähän niin kuin arvasinkin, että sä siitä haluat tänään puhua. Silloin kun korona alkoi, siis on pakko vähän taustottaa tätä, että miten tässä niin kuin boomissa ollaan. Silloin kun korona alkoi 2020 maaliskuussa, niin käytännössä sehän oli aikaa, kun osa kentistä oli jo vähän niin kuin avannut ovensa. Joitakin kenttiä oli jo silloin puolessa välissä maaliskuuta auki ja kentät oli avaamassa. Ja me otettiin kyllä koko niin kuin House of Golfissa ja Golfliiton hallituksena ja kaikkina toimialan järjestöinä korona hyvin, hyvin niin kuin vakavasti. Ja meillä oli muutama tavoite. Ensimmäinen tavoite oli, että pelaaminen on turvallista. Niin turvallista kuin se siinä hetkessä hyvin pienellä ohuella informaatiolla saattoi olla. Mutta että pelaaminen on turvallista, että me saataisiin kentät silloin keväällä 2020 auki. Ja että golfille ei aiheutuisi negatiivista imagohaittaa. Kaikilla oli hyvin mielessä Lapin laskettelukeskusten koronalingot ja montaa niin kuin koronalinkopaikkaa. Ja me ei haluttu, että siitä lähtee tulemaan niin kuin negatiivinen niin kuin varjo. Ja että se pelaaminen olisi mahdollisimman turvallista. Ja siitä syystä niin käytännössä parhaina viikkoina varmaan pari hallituksen kokousta pidettiin, kun erilaisia koronasuosituksia ja ohjeistuksia sitten golf-yhteisöille yhteistyössä viranomaisten ja meidän asiantuntijoiden ja monen tahon kanssa laadittiin. Ja käytännössä niin koko se kevät, niin suomalaiset golfarit noudatti ja golfyhteisöt noudatti niitä meidän suosituksia ja ohjeita siis täydellisen upealla tavalla. Joka tietysti alkuun tuntui tosi tylsältä, että pelattiin vain kahden ryhmissä tai ei saanut käyttää golfyhteisön kärrejä tai ei ollut haravia. Että tavallaan osa niistä rajoituksista tai suosituksista oli vähän tylsiä, mutta ne oli vaan pakko siinä hetkessä meidän tehdä, että edelleen mahdollistettiin se, että golf olisi turvallista, pystyttäisiin avaamaan ne kentät ja ei tulisi negatiivista imagohaittaa. Sitten kun tilanne lähti paranemaan, niin käytännössä sitten kaikkia niitä suosituksia höllennettiin ja tämä oli varmasti niin kuin yksi pohja sille, että sitten kun kohti kesää tai kevättä ja kesää mentiin, niin ulkoliikunta oli se, minkä suomalaiset löyti. Ja yksi niistä oli golf. Ja sitä kautta se niin kuin 2020 valtava jäsenmäärä kasvu tuli, koska monet liikuntapaikat oli kiinni ja kuitenkin ihmiset halusi harrastaa. Ja sitä kautta tuli tällaisia paluumuuttajia, eli lajin jo joskus aloittaneita tuli lajin parin. Ja sitten ihan täysin uusia harrastajia. Perheitä, nuoria, pariskuntia, siis kaiken ikäisiä.
Mikä on oma arviosi siitä välillä miettinyt, että okei, varmasti korona-ajalla on ollut iso merkitys tässä golf-boomissa, mutta onko taustalla ollut myös jotain, mitä on toimialalla tehty hyvin, mikä sitten vaan korona nosti pintaan?
No kyllähän siellä niin kuin tavallaan ton hetken, että otettiin tosi tosissaan ja mahdollistettiin se pelaaminen silloin, niin siellä taustalla oli koko se digitaalinen kehitys, jota tehty niin IT-yhteistyökumppaneiden kanssa liittyen tasoituslaskentaan, maksamiseen, ilmoittautumiseen, sähköiseen tuloskorttiin. Siis monet digitaaliset asiat oli valmiita. Eli käytännössä pelaaja saattoi ilmoittautua pelaamaan tai niin kuin varata ajan, ilmoittautua pelaamaan, maksaa pelaamisen, syöttää tuloskortin sähköisesti ja saada tasoituksen. Eli koko pelaaminen käytännössä ilman, että tapasit yhtään ihmistä fyysisesti. Niin kyllähän se digitaalisuus mahdollisti sen pelaamisen turvallisesti silloin niin kuin 2020 ja sen jälkeenkin. Koko tämä niin kuin golfin sääntömuutos, nopeampaa, hauskempaa, yhdessä, helpompaa, niin oli siellä pohjalla ja se ilme kaiken kaikkiaan, että golf on aika makea laji. Restoratiiviset hyödyt ihan täysin kiistattomat. Vihreä väri, luonnossa liikkuminen, yhteisöllisyys, jatkuva oppiminen. Kaikki nuo restoratiiviset elementit laukee, kun meet golfkentällä alat pelata, halusit tai et.
Niinpä.
Ja sitä kautta niin kuin se henkireikä. Niin mä luulen, että tämä digitaalisuus, sitten koko se niin kuin terveysvaikutukset ja sitten, että oli ulkoliikuntapaikka, joka oli siinä hetkessä niin turvallinen kuin se saattoi olla, niin kaikki nämä loi sen pohjan sitten sille jäsenmääräkasvulle ja valtavalle buumille.
Mikä merkitys on sillä, että pelaamisen muotoja on tullut lisää niin kuin mahdollisuuksia harrastaa?
Se on ehdottomasti siellä taustalla, että on sitä niin kuin omalla osakkeella pelaamista, on vuokrapelioikeudella, on pelilipuilla. Pelaamisen muodot on monipuolistunut ja sitä kautta niin varmasti löytyy vaihtoehtoja itse kullekin sellaiselle, joka pelaa vähän tai sellaiselle, joka pelaa sitten enemmän. Joo.
Onko muut lajit olleet kateellisia golfille? Onko sulle tullut sellaista palautetta?
No ei ehkä kateellisia, mutta tietysti niin uteliaita, ja kyllähän täytyy sanoa, että Suomen niin kuin golfin koronaohjeistuksia niin kopioitiin ja hyödynnettiin, totta kai jaettiin niitä muille lajiliitoille, että sinänsä niin kuin tiedonvaihto toimii, mutta kyllähän kaikki ulkoliikunta on ollut tosi kasvusuunnassa, liittyy se sitten pyöräilyyn tai luonnonsuojelualueisiin, juoksuun, polkujuoksuun, triatloniin. Eli kaikki se, mitä tehdään ulkona, niin on ollut voittajia, ja golf tietysti niiden mukana siinä. Mutta sitten taas niin kuin, tietysti sydän vähän niin kuin itkee siitä, että lapset ja nuoret on ollut monesti se maksaja tässä niin kuin koko aikana, kun on liikuntapaikat laitettu kiinni, ja kyllähän siellä sitten sellaiset niin kuin joukkuelajit, mailapelit, niin on ollut kyllä niin kuin aika myllerryksessä ja miinusmerkkisillä luvuilla, että mun mielestä on tärkeää, että suomalaiset, niin lapset, nuoret, aikuiset, kaikki liikkus, kuin se, että me jäpähdetään nyt tässä tilanteessa ja unohdetaan se liikunnan merkitys niin hyvinvoinnin kuin fyysisen olemisen äärellä.
Nyt on golfin pariin tullut nettokasvua, eli pelaajamäärä on kasvanut noin 10 000 tässä kaksi viimeistä vuotta. Uskotko, että sama kasvu jatkuu 2022?
Se kasvu on vielä enemmän. Hmm. Vielä enemmän, siis molempina vuosina lähes 6% kasvua. Mikään ei viittaa siihen, että kasvu olisi sinänsä niin kuin hyytymässä. En usko, että se nyt ehkä ihan räjähdysmäisesti jaksaa 6% ensi vuonna kasvaa, mutta edelleen, kun ollaan tutkittu ennenkin koronaa, että kuinka moni haluaisi kokeilla lajia, niin jos nyt ihan väärin muistan, niin se oli joku 500 000 suomalaista sanoi, että kyllä, haluaisin kokeilla. Ja onhan se ihan valtava määrä, oli korona tai ei, jotka sanoisi, että olen kiinnostunut tavalla tai toisella. Ja taas meidän tehtävä sitten Golfliitossa on tukea sitä, että pelaajat pääsee kokeilemaan, että se aloittamisen kynnys madaltuu, ja siinä golfyhteisöt ja monet toimijat on tehnyt aivan huipputyötä tuodakseen erilaisia vaihtoehtoja, miten lajin parin pääsee kokeilemaan tai suorittamaan green cardia ja sitten helpolla matalalla kynnyksellä kentälle.
Mitä muita on kriittisiä tekijöitä sille, että lajikasvu voi jatkua? Minkälaisia esteitä sieltä voi sitten tulla vastaan?
Kyllähän olosuhteet, kenttäkapasiteetti on varmasti yksi sellainen, joka jossain kohtaa voi olla pullonkaulana. Peliaikojen riittävyys. Kaiken kaikkiaan niin kyllä olisi tervetullut, jos pääkaupunkiseudulle tulisi yksi tai kaksi tai useampikin kenttä lisää. Mutta sitten taas tullaan siihen, että jos on vähän mahdollisuus pelata eri aikana kuin ehkä ihan prime time aikana, niin kyllä niitä peliaikoja on kaikille löytynyt, mutta kyllä se niinku olosuhteet tulee olemaan se yksi pullonkaula. Monet kentät on lähtenyt tekemään myöskin perusparannusinvestointeja, pienempiä tai isompia, eli kenttiä on lähdetty laittamaan kuntoon, tekemään erilaisia suunnitelmia, kuinka sitten niitä 20-30 vuotta vanhoja kenttiä voisi uudistaa ja tehdä ehkä esteettömämpää pelaamista, ottaen huomioon sitten ikääntyvät golfarit tai niin, että peli olisi nopeampaa ja miellyttävämpää ja helpompaa. Paljon hyviä hankkeita on meneillään, mutta oikeastaan niin kuin sellaisia ihan täysin uusia kenttiä, niin niitä nyt sitten vielä toistaiseksi vähemmän.
Niinpä, tuolla korjausrakentamisen saralla kuplii aika paljon eri puolilla Suomea, tehdään parannuksia.
Pienempiä ja isompia.
Kyllä, kyllä. Mutta sitten, että tulisi lisää reikiä, niin sitä ei vielä ole niin kuin isossa määrin ainakaan muutamia jotain pikkukenttiä tehdään. Mutta
tai 9 reikää, joku niin. Masku teki ihan loistavaan aikaan 9 reikää lisää ja par 3 kenttää Ouluun ja muuta. Että kyllä niin kuin erilaisia hankkeita on ja tietysti sen lisäksi niin onhan nämä niin kuin sisäharjoittelu mahdollisuudet kehittynyt ihan valtavasti, että on erilaisia niin halleja kuin sitten simulaattoreita ja lähipelialueita ja muita, että sitä kautta niin on tullut myöskin tämä niin kuin talviharjoittelu ja lajin parissa pysyminen myös talven aikana niin ihan uudella tavalla kuvioihin mukaan.
Simulaattoreita tuntuu, että niitä nousee melkein viikoittain eri puolille Suomea.
No niitä on tosi paljon ja niitä on siis golf-yhteisöissä ja sitten on erilaisilla kaupallisilla toimijoilla. Tosi hienoja. Ainakin vaikuttaa siltä, että kysyntää on riittänyt, kun on katsonut niitä aikoja, mitä siellä on varattavissa, niin kyllä on paljon golfareita liikkeellä, mikä on ihan huikea asia.
Tämmöisestä kasvusta, kun puhutaan, niin tietysti sitten aina tulee jossain kohtaa lieve ilmiöitä mukaan kuvioihin, ja niistä on jonkun verran nyt alettu puhumaan golf-toimialalla, muun muassa niin kuin kenttien ruuhkaisuus ainakin niin kuin sesonkin aikoina ja hidas pelaaminen puhuttaa jonkun verran myös golf-käyttäytymisestä, eli siitä, että miten esimerkiksi kenttiä kohdellaan tai muita pelaajia kohdellaan, niin myös niin paljon tullut uusia pelaajia, että kaikki on ehkä ihan siihen sit perinteiseen golf-kulttuuriin vielä kasvanut, mutta kuinka aiheellinen huolinen sinun näkökulmastasi ovat?
Kyllähän se niin kuin pelaamisen turvallisuus on kaiken keskiössä. Valtaosa golfkentistä on rakennettu kuitenkin niin, että siellä on hyvinkin turvallista pelata ja väylät ei risteä tai ole lähellä toisiaan. Mutta aika ajoin myös tapahtuu vaaratilanteita ja se on kyllä meidän jokaisen golfarin velvollisuus varoittaa ja ottaa ne kanssapelaajat, mahdollisesti kentällä muut liikkuvat henkilöt ja sitten myöskin se kenttä huomioon ja tullaan sinne niin kuin vastuullisuustontille mun mielestä aika vahvasti, että jokainen meistä on velvollinen vastuullinen siitä luonnosta ja sitten kanssapelaajista ja totta kai huolehtia turvallisuudesta. Et kyllä näihin on kiinnitetty huomiota ja tullaan jatkossakin entistä enemmän viestimään niin uusille kuin sitten jo pidempää pelanneille, että tietyillä huudoilla ja varoituksilla on merkitys ja niitä pitää käyttää ja myöskin, että kenttästä pitää huolta. Tiedetään, jos sinne greenille niitä jälkiä ei korjata, niin miltä se sitten näyttää muutaman viikon päästä tai loppukaudesta, että yhtä lailla kuin väylien kunto tai greenien kunto tai ylipäätään ne ympäristöt, niin kyllähän ne on meidän kaikkien vastuulla.
Oletko itse huomannut, jos mietit ihan niin kuin golfin harrastajan näkökulmasta, aktiiviharrastajan näkökulmasta, että tilanne olisi jotenkin muuttunut tässä viimeisten vuosien aikana?
Ehkä sen ruuhkaisuuden voisi olla, että sen huomaa, että ei tosiaan välttämättä saa nyt ihan niitä parhaita lauantai-aamupäivän peliaikoja, että siellä on kovasti pelaajia, mutta käytännössä niin kyllä me seurataan niitä niin kuin golfareille tapahtuneita henkilövahinkoja ja omaisuusvahinkoja hyvinkin tarkasti, koska sitten taas halutaan riskiä hallinnallisesti ja ennaltaehkäisevästi niin käydä esimerkiksi niiden kenttien kanssa keskustelua, joissa sattuu paljon tai jos siellä jotain tyypillisiä vahinkoja sattuu, mutta kyllähän niin kuin kaiken kaikkiaan niin golf on tällainen niin kuin matalan niin kuin riskin laji tapaturmien näkökulmasta.
Hyvä. Sä oot tietysti tehtäväsi kautta päässyt paljon osaksi niin kuin myös golfin kansainvälisiä foorumeja ja tekemään siellä sitten vaikuttamistyötä niin kuin suomalaisessa näkökulmasta ja varmaan muutenkin. Minkälainen kokemus se on ollut 5 vuoden aikana?
Se on kyllä silmiä avartavaa. Jos katsotaan jo pelkästään Eurooppaa, niin kyllähän meille mahtuu Eurooppaankin hyvin erilaisia golfmaita. On sellaisia, joissa ollaan tosi pitkällä ja golf on ollut lajina jo niin kuin yli 100 vuotta tai vielä pidempään. Ja sitten on sellaisia uusia golfmaita, joissa ehkä vasta otetaan ensi askelia. Ja kyllähän tietysti sitä kautta niin se ehkä tällainen niin kuin luottamushenkilöstö tai toimiva johto, niin on sitten eri lailla, erilaisin organisaatio ja erilaisin tiedoin liikkeellä. Mutta kaiken kaikkiaan niin kuin Suomi on monessa asiassa edelläkävijä golfissa. Niin kansainvälisesti kuin Euroopassa mitattuna. Me ollaan tosi pitkällä digissä. Me ollaan pitkällä siinä, että golf on hyvin tasa-arvosta. Tytöt, naiset, määrä yksi Euroopan korkeimpia. Meillä on lähes 30% pelaajista naisia. Golf on niin kuin liikuntaa. Se on monen ulottuvilla. Oikeastaan kaikkien ei ole kallis laji harrastaa. Ja tietyllä lailla niin kuin yhteiskunnallisesti hyväksyttävää pelata golfia. Ei ole elitististä, niin kuin joskus ehkä saatetaan sanoa. Että kyllä me ollaan niin kuin tosi monessa asiassa pitkällä.
Osataanko näitä muuten arvostaa ulkomailla, kun Brittein saarilla tai Keski-Euroopassa kulttuuri on hyvin toisenlaista, puhumattakaan sitten vaikka Lähi-idästä tai muusta, niin osataanko siellä arvostaa näitä asioita, jotka Suomessa on meidän näkökulmasta hyvin?
Sitä enemmän niin kuin ihmetellään. Vaikka naisten pelaajamäärää tai harrastajamäärää, niin se on enemmän niin kuin ihmetyksen kohde kuin ehkä sit arvostuksen kohde. Mutta jos tullaan tähän niin kuin vähän lähempään kontekstiin, vaikka Pohjoismaihin, niin kyllä me sitten taas niin kuin keskenään Pohjoismaissa osataan arvostaa tosi paljon sitä, miten pitkällä ollaan. Ja sitä kautta tietysti pohjoismainen yhteistyö on niin kuin tosi laajaa ja syvällistä, että tavataan niin kuin monella tasolla. Puheenjohtajat tapaa, toiminnanjohtajat, digityöryhmä tapaa, lajin elinvoima ja kasvu, pelaajamäärän kasvutyöryhmä. Nyt meillä on paljon erilaista yhteistyötä pohjoismaisella tasolla. Ja jos vaikka katsoo nyt Ruotsiin, niin Ruotsissa vähän pidempi historia, enemmän pelaajia. Et Ruotsi on sellainen kuin jätti, mutta sitten taas niin kuin Norja, Tanska, Suomi aika samankokoisia, aika samalla tavalla johdetaan hyvin niin kuin paljon samaa ja ollaan kaikki pitkällä monessa asiassa.
Löytyykö muuten Pohjoismailla? Pohjoismaissa golf on aika samankaltainen peli maasta toiseen, vaikka Ruotsi on vähän isompi kuin muut, mutta löytyykö niin kuin golfille vastineita sitten, tälle pohjoismaiselle golfille vastineita Euroopasta? Varsinkin saksankieliset maat on aika omanlaisia, klubit on hyvin eksklusiivisia ja Britteisaaret on vanha perinteinen ja Etelä-Eurooppaa sitten taas lomagolfia pitkälti.
No, kuvaat juuri sen tilanteen, että Eurooppakin on hyvin erilaisessa tilanteessa, että sitten joku Hollanti voisi olla ehkä niin kuin lähimpänä meitä niin kuin tekemisessä tai joku Itävalta, mutta sit rupeaa menemään hyvin erilaiseksi. Joo. Totta kai se niin kuin maailma.
Mitkä on ollut vaikuttavimpia kohtaamisia kansainvälisillä foorumeilla itsellesi?
No, aina tietysti suomalaisten pelaajien kohtaaminen kansainvälisellä areenalla on niin kuin, se on aina mieltä lämmittävää, jos on päässyt katsomaan jotain kilpailua, jossa suomalainen pelaa, niin se on aina niin kuin Suomen lippusalkoon, mutta kyllähän niin kuin golfissa vaikuttavia henkilöitä on vaikka Olympiagolfin toimitusjohtaja Antoni Scanlon, joka oli meillä Seinäjoella vierailulla, eli puhumassa golfyhteisöille muutama vuosi sitten tapaamisessa. Uskon, että se avasi suomalaiselle golfjohdolle Olympiagolfin merkitystä. Amerikan golfliiton toiminnanjohtaja, joka on yksi varmasti vaikutusvaltaisimpia henkilöitä koko golf-maailmassa, niin on aina niin kuin avartava ja itse oppii uutta ja sitten taas voi olla ylpeä siitä, miten pitkällä me Pohjoismaissa ja Suomessa ollaan, vaikka digitaalisuudessa tai ylipäätään kehittämässä golfia. Ja kyllähän tietysti niin kuin kaikki Skotlantiin liittyvät golfkentät, joissa se historia on niin pitkää, että kun vaan astelet golfkentälle ja aistit sitä tunnelmaa ja näet ne kaikki muodot ja ymmärrät, että ne golfkentät on rakennettu täsmälleen siihen luontoon sitä kunnioittain ja että ne on ollut siellä 400 vuotta tai niin kuin kauan, niin kyllähän se on aina vaikuttavaa, vaikka et itse pääsisi pelaamaan, kun pelkästään vaan nähdä sitä, niin kuin miten on tehty ja mistä on lähdetty liikkeelle. Et on se osin niin kuin, se on osin ihmisten kohtaamista, mutta on se myöskin niiden niin kuin upeiden golfkenttien näkemistä. Et jokainen kenttä on omalla tavallaan kaunis, mutta sitten vielä on niitä helmiä, jotka tekee niistä jotenkin ihan täysin poikkeuksellisia.
Se on vähän semmoinen asia, mikä mä oon itse kokenut. Sitä on vähän vaikea siirtää toiselle, jos ei toinen ole kokenut sitä. Sitä vaikea kertoa, mistä siinä on kysymys. Että tavallaan se niin kuin, koko lajihistoria tulee yhtäkkiä sun eteesi.
Niin ja se on aistittava tavallaan. Ja jokainen aistii sen hirveän eri tavalla ja hengittää sitä. Niin kuin, että melkein sanoisin, että jokaisen golfarin pitäisi käydä Skotlannissa sellaisella nuuhkimis-aistimismatkalla. Ihan vaan niin kuin katsomassa, että mistä lähdettiin liikkeelle. Joo. Vaikka ei välttämättä edes pelaisi, vaan niin kuin näkemään ja kokemaan sitä, miten, niin kuin, miten se maa henkii golfia. Joo.
Mikä on sellainen ulkomainen kenttä, mikä on jäänyt erityisenä mieleen?
Kyllä mun täytyy sanoa, että kyllä se on Masters-kenttä Augusta, että se on one of a kind. Ei sellaisia ole olemassa, paitsi se yksi kenttä, kyllä. Ja jos luonnehtisin sitä, niin sanoisin, että se on niin kuin salainen suljettu puutarha, kaikkine kukkineen, puineen, upea luonto. Ja sitten siellä on myös golfkenttä, joka on ihan täydelliseksi trimmattu. Et kyllä se on ihan omassa luokassa. Ja se kaikki, mitä nähdään televisiosta ja se kukkaloisto ja ne muodot ja se kentän layout ja se tunnelma, niin kyllähän se on jotain niin kuin uniikkia. Ja mun mielestä ehkä siinä uniikimmaksi tekee sen, että siellä ei ole kenelläkään katsojalla mobiililaitetta, ei puhelinta, ei tablettia, ei kameraa, ei minkäänlaista kameraa, että ne, jotka siellä on ja katsoo sitä kisaa, niin ne todella katsoo sitä ja keskittyy. Että se tekee ehkä vielä sen niin kuin täysin omalle tasolle. Ei ole mitään tapahtumaa maailmassa enää, jossa 50, 60, 70 000 katsojaa ei olisi mobiililaitteen kanssa liikenteessä, paitsi Masters.
Joo. Hyvä. Nyt palataan niihin viime vuoden pelimääriin ja golf-harrastukseesi. Sanohan nyt, Hanna Hartikainen, montako kierrosta pelasit kaudella 2021?
Vähän reilu 100 kierrosta, mutta sitä selittää tietysti se, että ensimmäiset 5 kuukautta niin pystyin keskittymään golfin peluun aika täyspäiväisesti.
Se oli pitkän jakson Espanjassa, eikö?
No mä olin siinä keväällä jonkun kolmisen kuukautta, vähän reilu Espanjassa.
Joo.
Työpakolaisena, työtapaossa, vetämässä henkeä ja sitä kilpailukieltoa lusimassa, joo.
Mihin suuntaan peli kehittyi?
No täytyy myöntää, että määrä ei korreloi pelissä välttämättä laadun kanssa, että vaikka tietysti määrää tuli paljon, niin ei se oikein niin kuin kehittynyt, että lyöntiin saattoi tulla vähän pituutta, mutta sitten kun sitä pituutta tulee lisää, niin kuin tiedät pitkälyöntisenä pelaajana, niin sitten se voi olla, että se voi olla aina vähän sieltä niin kuin loppupäästä niin range isompi tai leveämpi, että sinänsä niin, mutta hauskaa oli, nautin valtavasti.
Mitkä oli vuoden parhaita golf-elämyksiä golfin harrastajana?
Auran letti oli ehdottomasti tunnelmaltaan koko niin kuin järjestelyt ja se lataus, mikä siihen kisaan oli heinäkuuhun. Ja se työmäärä, minkä kaikki oli tehnyt, niin se oli ehdottomasti niin kuin huipentuma, mutta sen lisäksi niin hienoja kilpailuja eri puolilla, niin Challenge Tour kuin meidän sitten SM-kilpailut ja mikäs muu sieltä voisi nousta. No kyllä se letti oli ehdottomasti kauden niin kuin huipennus.
Nyt sulla on tänä vuonna sitten tietysti, tai viime vuonna jo alkoi, mutta tänä vuonna ei ole lepojaksoa siinä välissä ja on vaativa työtehtävä LähiTapiolan toimitusjohtajana. Miten harrastamiselle nyt käy sitten kaudella 2022?
No, oma harrastaminen menee sitten vähän niin kuin paussille, että kyllä puheenjohtajan velvollisuudet tehdään ensin ja sitten mistä luovutaan, niin se on oma pelaaminen tai harjoittelu. Että mä tein sen päätöksen jo silloin puheenjohtajan tehtävän ryhtyessä, että se on puheenjohtajan rooli ensin ja sitten muut asiat, että sillä mennään loppuun saakka.
Miten sä kuvailisit nyt, tämä mun tapa pelata on tosiaan ollut tässä muutaman vuoden tapetilla Mikä on Hannu Hartikaisen tapa pelata golfia, harrastaa golfia?
No mun tapa on lähteä aikaisin aamulla. Eli mä oon siinä 6:30 siellä early birdinä kentällä menossa ja joko sitten itsekseni tai perheen kanssa. Niin se on niin kuin ehdottomasti mun niin kuin lähinnä sydäntä, mutta sen lisäksi sitten ystävien lähipiirin kanssa erilaisilla kentillä käynti ja kolmantena erilaiset yhteistyötapaamiset ja sidosryhmätapaamiset. Et nautin valtavasti siitä, että erilaisia tapaamisia tai tapahtumia on ja järjestetään, on ne sitten hyväntekeväisyys tai johonkin tilaisuuteen liittyen, että nyt esimerkiksi tiedän jo ensi kesästä, että siellä ollaan puuhaamassa Mannerheimin muistoksi tai Mannerheim golfia, joka on mun mielestä ihan valtavan hieno tapahtuma, tai että meidän räppärit ja rokkarit ja jääkiekkoilijat puuhaa erilaisia hyväntekeväisyysgolfeja, niin kyllähän ne on kanssa sarjassamme ihan tosi makeita tapahtumia ja hyvän asian puolesta.
Missä Hannu Hartikaisen golfkausi alkaa tänä vuonna? Onko ennustetta tai arviota?
Ei ole vielä ennustetta. Ei ole yhtään tällaista niin kuin omaa pelimatkaa varattuna, että on näitä enemmän luottamustehtävään liittyviä matkoja kalenterissa. Just katoin somea yhtenä päivänä ja ihmettelin, että olisiko siitä 5 vuotta sitten, niin pelikausi oli alkanut 18.3. Nude Centerissä. Ja katoin niitä kuvia ja mietin, että miten on mahdollista, että 18.3. että nurmi on ollut jo vähän vihreä, mutta ne lammet jäässä. Että se on ollut kyllä aika aikaisin.
Joo, mä muistan kanssa. Menee vaan vuodet sekaisin, ei meinaa muistaa, että milloin se oli. Mutta
no, joku 4-5 vuotta luokkaan, sitten, että oli niin kuin kevät tuli jotenkin, sitten vähän se tuli vielä niin kuin takatalvisen jälkeen, mutta että siinä välissä jo pelattiin golfia. Että. Jännä nähdä, missä sun kausi alkaa?
Ei mitään aavistusta vielä. Varmasti näillä näkymiä alkaa Suomessa ehdottomasti, ei ainakaan mitään reissua suunnittele. Katsotaan. Mä en ole ehkä ollut Suomen kentillä niitä ensimmäisiä early birdejä tyypillisesti, että huhtikuun loppua, toukokuun alkua voisi olla.
Toivotaan, että silloin päästään, joo.
Kyllä. Hyvä. Tässä podcastissa huippugolf, josta lähes joka jaksossa aina jutellaan ja keskustellaan ja sivuosaan lähinnä siitä syystä, että huippugolfin kausi ei ole vielä päässyt käynnistymään. Käynnistyy kyllä tällä viikolla PGA Tour käynnistelee kauttaan voittajien kisalla Tournament of Championsilla tuolla Havaijin maisemissa ja sitten toinen Havaijin kisa, joka yleensä on sitten aina peräohjelmassa, on ensi viikolla vuorossa. DP World Tour eli entinen Euroopan Tour ja sitten suomalaisittain entistäkin mielenkiintoisempi LPGA Tour käynnistyy 2 viikon kuluttua. Naisten Euroopan kierto sitten helmikuun puolivälissä. Aika mielenkiintoinen kilpagolfvuosi nähtiin suomalaisittain viime vuonna.
Ihan huikea. Siis valtava määrä miehiä pelaamassa. Kuka tahansa saattoi olla siellä niin kuin kärkikahinoissa viikosta toiseen. Ja totta kai mun mieltä lämmittää se, että nyt meillä on 2 huippupelaajaa LPGA:llä ihan mieletöntä. Ja Kiirakin oli melkein 3. Että on se niin kuin mahtavaa. Ja sitten myöskin naisten ET:llä niin ihan valtava määrä pelaajia. En muista, että olisiko ollut koskaan näin paljon.
Ei ole. Ennätysvuosi.
Ennätysvuosi, että tietää hyvää meille sohvalta golfia seuraaville katsoa, miten suomalaiset pärjää. Mutta ihan valtava hienot asetelmat ja ei voi kuin toivoa menestyksekästä kautta sekä naisille että miehille eri puolilla maailmaa kiertueilla. Tarjoaa kyllä hienoa viihdettä ja huippukokemuksia, että välillä pitäisi melkein nitrot olla, kun jännittää pelaajien puolesta.
Kyllä. Tämä kausi alkava 2022 on siitä erikoinen. Viime vuonna pelattiin siis täysi kilpailukalenteri käytännössä pääkiertoilla. Kaikki major-turnaukset oli olympialaiset ja sekä Ryder Cup että Sulheim Cup. Ja tätä ei ole koskaan aikaisemmin nähty, että näin laaja kattaus. Tänä vuonna ei sitten ole vuorossa Sulheimia eikä Ryderia. Olympiavuosi on tietysti vasta 2024. Eli tänä vuonna huomio on pitkälti majoreissa ja sitten tietysti on sikäli erilainen tilanne suomalaisilla, että Matilda Kastreenia ja Sami Välimäkeä lukuun ottamatta kaikilla on pelioikeus pelissä, eli tänä vuonna pitää sitten lunastaa pelioikeus. Päästään tähän ammattilaisgolfarin rutiineihin sitten kiinni ja seuraamaan, että mikä on kauden kokonaissuoritus. Mielenkiintoista sekin.
Näin on, ja samaan hengenvetoon niin onhan se aina raadollista, että sulla on se niin kuin työpaikka sitten katkolla, mutta mä uskon, että niin naiset kuin miehet niin lunastaa kyllä omat paikkansa ja nähdään myös valtava määrä suomalaisia jatkossakin.
Hanna Hartikainen, viimeinen kysymys. Tehtäväsi kautesi Golfliiton puheenjohtajana päättyy ensi syksynä, mutta miten jatkuu Hanna Hartikaisen ura golfin parissa sen jälkeen?
Vuoden vaihteessa se jäi virallisesti vasta loppuun, eli toimikausi on koko vuosi, eli niin kuin tavallaan tilikausi ja kalenterivuosi.
Hyvä.
No siis olympiakomitean hallituksessa nyt vuoden verran, eli se pesti jatkuu, ja sitten myöskin roolia Euroopan Golfliiton hallituksessa, että nämä on nyt ainakin näköpiirissä toistaiseksi ne, jotka sitten pesteinä jatkuu, ja ei sitä koskaan tiedä, mitä maailma tuo tullessaan, että kerran kun on sydämen tälle lajille menettänyt, niin kyllä mun varmaan vaikea on sanoa ei niille uusillekaan avauksille, jos niitä sitten tulee, mutta aika näyttää.
Hanna Hartikainen, kiitos juttu tuokiosta ja hyvää golfkautta 2022.
Kiitos Jere, hyvää vuotta niin sulle kuin kaikille golfareille. Muistakaa toimia lajin suurlähettiläinä ja viedä golfin ilosanomaa kaikille uusille pelaajille. Kiitoksia.
Kiitos. Ensi viikolla taas mielenkiintoisia vieraita golf.fi podcastin vuosi 2022 on käynnistynyt.